Tak vás všechny vítám. Vítám vás v dnešního zase na naše setkání. Dostal jsem několik omluv od lidí, kteří ty leží a že nemůžou a vidět, že teda to ty nákazy způsobují tu nepřítomnost a nicméně v duchu prej jsou přítomní, takže to máme dobrý. No, přeju vám všechno dobré a vítám vás na naše setkání. A no, než začnu vlastně, tak mám něco jiného než normálně. Já jsem se setkával během té doby, co jsme se neviděli, vždycky přišli tak lidé, přátelé. A jeden z nich přišel s takovým nápadem, mluvilo se o našich setkáních, a jeden přišel s takovým nápadem, říkal, víte, ono je dost těžké tedy potom na konci té přednášky vznášet otázky, protože to téma je dost vyčerpávající a dost se rozebere a pak už je takový ten stav toho vnímání spíš, tak není vlastně ovzduší na otázky, bylo mi řečeno, a já musel uznat, že to je pravda. A co kdybyste udělal to, kdybyste ty otázky, prostor pro položení otázek udělal na začátku? Mně to v životě nenapadlo, ale řekl jsem, no prosím, já to tedy učiním. Tak jestli sami máte dojem, že byste se chtěli něco zeptat teď a ne na konci a to, cokoliv, tak tomu dávám prostor, protože je to takový nápad, který se musí prověřit v praxi. Že? A tak tímto činím. Prosím.
Tak já bych prosil tedy tuto otázku. Některé učení tedy vedou k tomu, že dokonalému člověka k tomu, aby dosáhl asi co nejvyšší kvality v tomto životě, a protože život nekončí, pokračuje dál, tak aby potom už pokračoval na vyšší úrovni v těch dalších životech. Ale křesťanská víra je to to srovnání. Křesťanská víra říká, že to duševno končí s tím telesním a spolehá potom na to zkříšení toho těla někdy, jo, za 5000 let nebo ale bude potřeba. Jo. Tak jak by byste tu věci té filozofie jako srovnal? Jo? To pokračování životu a ta duše, že pokračuje, zraje každý v tom životě, zatímco to křesťanství říká, že nic se to nepokračuje.
No, tak to. Jedno je náboženství a druhá věc je filozofie. A cesta k Bohu začíná tam, kde náboženství končí. To je jedna věc. Druhá věc je, že se vždy mluví k úrovni toho tazatele. To znamená, když máte něco všeobecně rozšířeného, ano, tak musíte vždycky tu úroveň o něco snížit tak, aby to bylo chápající. Na jedné straně říká přesně náboženství to, co říkáte vy, na druhé straně říká Kristus to nejvyšší učení a to je já jsem. A to o to já jsem, že běží. Ano? A říká dokonce, což nevíte, že bohové jste. A říká dřív, než Abraham byl, já jsem. Neříká, že jsem byl, ano. Čili jsou to věci, které vedou člověka, jak se řekl správně, do vyšší úrovně, ale křesťanství, bych řekl, vzniklo za prvé, tedy bylo sepsáno století nejméně nebo i více po Kristově životě a on toho říkal, jenom zachytilo se jenom to, co říkal údajně 3 roky. Za to tato náboženství filozofická, ta indická, tak ta je psána současně těmi, kteří to prožívají. Ano? A řekněme, to, co říká Kristus, že pravda vás osvobodí, no, ale už bohužel ty další o pravdě nemluví, ano, tak se snaží ty ostatní filozofie toto, tuto pravdu do široka rozvádět. Prosím vás, když budeme slovíčkařit, tak najdete v Biblii tolik si protiřečnících věcí, že řeknete, já to zahodím celé, to je podivné. A to by byla největší chyba. Ano. To sem, který sem, je nejhlubší pravda, proto je taky napsána iniciály. A jde o to poznat sám sebe. Ano. A to já jsem je ten vrchol, který je k poznání. Jak tomu ta bytost dojde? Tomu je množství náboženství a není křesťanství, je jiné, buddhismus, další, nebo já nevím, Ramakrišna a tak dále, hinduismus a tak dále, nebudeme to tady věnovat. Jde o to poznání sebe sama. To je to svrchované a to umožní vám zlepšit vaši kvalitu. To ostatní jsou takové ty jiskřičky mezi tím, které mohou jenom zavádět. Ale naprosto hlavní je to, co napsali už Řekové na Parthenonu, poznej sebe sama. A tím, jak říkají všichni, je odpovězeno na všechny otázky. Mohu takto odpovědět na vaši otázku? Prosím. Má ještě někdo nějakou otázku? Tak pokud tomu tak není, tak já bych teda si vzal dnešní téma. A to, my jsme si říkali, že budeme vždycky jednou mít téma nějaké filozofické, ano, a druhé téma, další téma, že bude tématem vzpomínek žáků Ramana Maharshiho, protože celé se to opírá o to učení. A každý z těch žáků Ramana Maharshiho logicky měl svůj vlastní pohled a svůj vlastní pozorování jeho, tak jako všichni jsme vždycky z nějakého úhlu se koukáme na život. Tak tak to je dneska tím případem. A mluvíme o pánu, který se má Cohen a psal se teda Cohen, ale zřejmě to byl Cohen, protože to byl, pocházel ze židovských rodičů a narodil se ale v Iráku. Ano, byl to Iráčan a povoláním byl účetní. Do Indie přijel v 30. letech minulého století. A ta Indie jej natolik zaujala, že zažádal o tamní občanství a když jej obdržel, usadil se tam natrvalo. Dobrý večer. Natrvalo, neboť pociťoval, že jedině tam ta Indie mu dá odpověď na záhady života. Po několik let pracoval ve svém oboru v Bombeji, Mumbai, a když se stal členem teozofické společnosti, která tam existovala v Indii, začal žít v jejím centru, a to je v Adyaru, v Madrasu, dneska se to jmenuje Chennai, ano, v Madrasu, a tam studoval, meditoval a sloužil. Členem této společnosti zůstal celých 5 let a stále více se nořil do teozofické, buddhistické a vedantické literatury, když zvláště ta poslední ho stále víc přitahovala. Jeho výjimečně bystrý rozum a inteligence mu nedovolovali, aby se spokojoval se vzdálenými sliby a nadějemi. To pro něj nebylo. Postupně došel k závěru, že i když se mnohému z filozofie naučil, přece nevykročil na cestu, která by ho vedla k vyšším silám, které v té době velice oceňoval, a ani nepostoupil na cestě, která by ho vedla ke stavům vyššího bytí. Tak se rozhodl, že toho všeho zanechá a vrátil se k účetnictví v Bombeji. Tak uplynulo dalších 5 let. Víte, ono je vždycky dobré si potom ty velké žáky, jejich osudy, tak přiblížit i třeba po té stránce těch let, jo, tak 3 roky napřed tam byl, pak zašel tam, to dělal tam, 5 let dělal účetnictví, pak se zase vrátil 5 let dělat účetnictví a jakoby promarnil, 12-15 let, že? To je takový a ty, co bylo dál. Tak uplynulo dalších 5 let, aniž by se cokoliv změnilo, když tu se stalo, co se stalo. Jakási jeho dávná přítelkyně, aniž by ta pořádně viděla, co činí, mu poštou poslala knížku od Pavla Brantona, Tajemství indické, nebo Indie, která, když jí přečetl tu knížku, způsobila, že se okamžitě vydal na cestu dlouhou přes 1000 mil, z Bombeje do Tirova na Malajtoje, až do Ramanášramu, protože se dočetl, že tam žije a působí Šri Ramana Maharshi, to bylo v roce 36, že? Přijel do ašramu, aby tam strávil 14 dní, ale zůstal tam 14 let, od roku 1936 až do roku 1950. Dejme nyní prostor jeho vlastním slovům a vyprávání. No, bylo to 3. února 1936, když jsem brzy z rána potahem dorazil od železniční stanice do Ramanášramu. Byl jsem znaven na těle a na duchu, neboť jsem strávil 2 noci bez spánku ve vlaku z Bombeje. Točila se mi hlava, byl jsem celý roztřesený a tak jsem doufal, že si v ášramu odpočinu. Když jsem však dorazil, nespatřil jsem nikdy ani človíčka. Pak se ale najednou náhle objevil obtlouzklý muž s obrovskou hlavou a ústy červenými od stálého žvíkání betelových ořechů a zavolal na mě: Stepan Kohn, honem sem se mnou pojďte, než Mahareši odejde na procházku. Uposlechl jsem, protože jsem nezmírně dychtiv spatřit velkého mudrce, který mi 3 dlouhé měsíce dnem i noci nešel z hlavy. Byl jsem přiveden do malé jídelny, u jejich dveří jsem byl požádán, abych si sundal boty. Jak jsem je sundal, můj pohled padl na příjemně vypadajícího člověka středního věku, který byl v místnosti a který měl na sobě jen bederní roušku. Jeho oči byly chladivé, jako měsíční paprsky. Seděl na zemi u banánového listu, na kterém bylo již jen trochu jídla a kýval na mne hlavou jemným pohybem, s nejsladším úsměvem, jaký si lze vůbec představit. V ášramu bylo zvykem, ášram je to těžko přeložený výraz, to je ášram je vždycky to, co se udělá nebo vznikne okolo nějaké význačné duchovní bytosti. Není to klášter, je to tedy něco takového jako nepřeložitelné. Je to místo, které vzniká okolo význačné duchovní bytosti. Tak v ášramu bylo zvykem poctít nově příchozího tím, že obdržel své první jídlo přímo prostřené před místem, kde seděl Maharshi. Byl se od něho vzdálen jen 1,5 metru. Tak blizoučko. Koláčků, které jsem dostal, jsem si moc nevšímal, i když jsem se jich prsty dotýkal. Ale celá má pozornost patřila míru plnému zjevu Šrí Bhagavána. Ten mezi tím snědl zbytek jídla a zvolna stáčel betelový list ke žvíkání, jako by mi chtěl dát trochu více ze své společnosti. Když tu náhle za tími dveřmi, které byly spojené s kuchyní, vešel jakýsi muž a tichým hlasem mu tamilsky něco říkal. Tehdy Maharshi vstal, pohledem se mnou rozloučil a opustil místnost. Rychle jsem polknul kus koláče, vypil šálek, čaje a vyšel z místnosti, abych našel svůj pokoj, kam mi byly odneseny zavazadla, když jakýsi hlas volal, že Šrí Maharshi přichází do Darshanové haly, jak se tehdy staré hale říkalo. A tak jsem okamžitě vyrazil k hale s kloboukem a celým oblečením. Za mnou s klidem kráčela působivá postava Maharshiho. Šel klidnými a pevnými kroky. V hale jsem s ním byl sám. Radost a mír zalili mou bytost. Nikdy jsem nezažil tak rozkošný pocit čistoty a blaha, jen z pouhé blízkosti člověka. Má mysl se ihned ocitla v hluboké kontemplaci díky jemu. Jemu nikoli však jeho tělesné přítomnosti, i když jeho tělo bylo výjimečně utvářené, ale byl v něm nehmotný princip, který z něho mohutně vyzařoval. Bez ohledu na hmotnost těla. Když jsem po určité chvíli si začal uvědomovat své okolí, spatřil jsem, že se na mne dívá velkýma pronikavýma očima, uvěnčenýma úsměvem. Bylo to božsky líbezné a zároveň plné dětské nevinnosti. Bhagaván byl pln zdraví, robustní středního věku, a mohl si dovolit tehdy přijímat stoupence téměř po všechny hodiny dne. Léta 1936 až 1938 byla pro nás skutku naplněna blahem. Tehdy jsme se mohli shromáždit okolo jeho pohovky a intimně s ním mluvit, jako s milovaným otcem. Mohli jsme mu říkat o všech nesnázích a ukazovat mu naše dopisy. Po 8 hodině večerní, kdy v hale byli jenom místní lidé, všichni jsme se sesedli k domácímu hovoru, který trval do 10 hodin. Bhagaván nám vypravoval příběhy z Purán nebo o životech svědců. Tehdy dával průchod emocím, když líčil scény, provázené s velkou láskou, s velkou bhakti, nebo když vypravoval o velkých lidských tragediích. Tehdy byl extrémně citlivý a stékaly mu slzy, které se marně snažil zakrývat. Při jedné příležitosti Bhagaván z paměti citoval verše jednoho višnuistického světce, v nichž zazněla slova. Sevři mne do své náruče, o pane, A tehdy se Bhagavánovi paže sevřely ze široka v kruh v prázdném prostoru před ním a z jeho očí zářilo zbožné zanícení za tím, co jeho hlas se chvěl potlačovanými zvyky, které nemohly ujít naší pozornosti. Bylo to fascinující vidět, jak tak radostným způsobem předvádí to, o čem vypravoval. Někteří lidé, včetně jeho osobních stuhů, spávali v hale na zemi. Bhagavánův spánek byl velmi lehký. Každou chvíli se probudil a vždy našel poblíž nějakého sluhu, který nespal a kterému řekl několik slov. A pak zase usnul. Jednou či dvakrát vyšel na pár minut ven a v 5 hodin, když z města přišli předzpěváci véd, našli ho zcela probuzeného, jak s někým mírně a jemně hovoří. Pak začalo předzpěvování posvátných textů písma, což trvalo necelou hodinu. A během této hodiny, této doby, nikdo nemluvil a Bhagaván často sedával se skříženýma nohama a byl zcela do sebe vtažen. Po ranní toaletě pak vyšel na Arunáčalu a vracel se okolo 7:30 v době, kdy se začali trousit návštěvníci do haly, muži, ženy a děti, až naplnili halu, což bývalo tak v 9 hodin. Ranní doba, kdy se zpívaly posvátné texty, tedy předtím, bývala nejlepší dobou pro meditaci. Sešlost bývala malá, ženy a děti nebyly přítomny a nebylo ještě horko a mysl nebyla ještě zcela vynořená, takže ještě nepracovala na své plné obrátky. A nad tím vším Bhagaván v tichu zářil ve svém samádhi. A to vše naplňovalo halu a meditace jeho žáků. Bhagaván vycházel z haly zcela pravidelně, ve stanovených časech. Bývalo to ve 9:45 na pár minut a pak v 11 hodin na lehký oběd, o kterém následovala procházka k Palakotu, což je sousední ašram, který mimochodem, jak jsem se dozvěděl před měsícem, předal celý, včetně své administrativy, přelil se do Ramanova ašramu. Přestal být, protože tam původně žil a na Malaj s vámi, pamatujete možná, že jste o tom mluvili, a po jeho smrti se to tam střídalo a nyní se připojili k Ramanášramu, Palakotu. Odpoledne pak šel ve 4:45 na procházku na Arunáčalu a po jeho návratu se zpívaly védy a v 7 hodin byla večeře. Stále příchody návštěvníků měli také své výhody, neboť s tím byla spojena přirozená relaxace, která byla velmi nutná v našem jinak napjatém životě. To se vám možná zdá takové podivné, že? Ty, co jsem řekl, že byl napjatý život. No, a že bylo vítané, když tam přišli ty návštěvníci. Víte, sedět vedle bytosti, která je naprosto zakotvená ve spiritualitě, je jako kdybyste seděli u obrovského dynama nebo rentgenu s velikánskou silou a ta vás stále drží plně ve své pozornost je ve svém soustředění, ano. Takže vy jste neustále velice vybavení. To vědomí je velice vytažené, ano. Jste velice, no víte velmi dobře o sobě. Čili toto, když je neustále, tak chtě nechtě, je to určité napětí a ten pokles právě byl tehdy, když přišli nějací lidé a vy jste teda tu pozornost od toho, od té bytosti na chvíli odsunuli stranou. To je nesmírně mohutné, ne, že by on chtěl, ne, že by hypnotizoval, ale ta přítomnost takové bytosti je právě taková. No. A řeknete, no, tak to byla jeho milost, že? Ano. Jistě, že to byla jeho milost. A co to je ta milost? No, milost je, když konkrétně, když třeba provádíte koncentraci, soustředění, tak v přítomnosti takové bytosti to daleko hlouběji jde vám. No, jakoby to samo, dostanete se lépe do sebe, než když to děláte třeba sami doma v pokoji porovně. To z takové bytosti vyzařuje a vám to umožňuje. To je náplň té milosti a nic jiného. Je to veliké uvnitřnění. Ano, tak asi. Dále bylo výhodné poslouchat pronesené problémy návštěvníků, neboť byly užitečné ke studiu. Pozorovat a slyšet, jak mistrně Bhagaván zvládával ony problémy, bylo samo o sobě cestou, bylo to sádhanou. Rozumnost věcí byla pravou esencí jeho argumentů. Nejposlednější odpovědí na všechny otázky byla však stále stejná. Najděte, kdo jste. Víte, to je zrovna to, co jsme si před chvilkou tady, ten pán by se říkal o tom srovnání křesťanství a jiných těch náboženství. Dokud budete své já považovat za něco a božství, za něco, co je oddělené a nepoznáte, co jste vy, a když se říká poznáním sebe sama, jsou odpovězeny všechny otázky. A první otázka je teda, co je svrchované, a poznáním sebe sama je všechno toto odpovězeno, tak už to samo v sobě má svou odpověď. To je vrcholné poznání, které je třeba naplnit. A každé náboženství, které má toto za cíl, je pravé. Samozřejmě, že je těch schodišť celá řada druhů. A vznikly v různých dobách. A měli samozřejmě k těm dobám odpovídající zaměření, odpovídající zvyklosti, termíny a já nevím, co všechno. No logicky byly pro tu dobu a tehdy bylo to svrchované, určilo, že to má projevit zde. A ne až, já nevím, za... Čili ono se to vždycky znovu a znovu obnovuje, ale mluví to o stejném. Jenom to dostane třeba modernější hábit, ale nepopírá to nikdy to předchozí. Si všimněte. Jenom to oděje třeba do jiných zvyklostí nebo slov a nedává to důraz na věci vnější, které třeba byly tehda zrovna tím hlavním, ano, čili není tady žádná kritika a vynášení něčeho nad něčím. On ten, to ta svrchovaná inteligence má dostatek zkušeností a vždy ví, kdy je třeba znovu něco tedy projevit. Čili najděte, kdo jste. S každým tázajícím vstoupil do styku vždy na úrovni tázajícího a na jeho základu. Pak jej pomalu nakormidloval ke zdroji všech problémů k svrchovanému já, jehož realizaci považoval za univerzální lék. Ano, za univerzální lék, tak asi. Když se počet posluchačů během dne zmenšil, pak se někdy stalo, že Bhagavan začal s humorem autobiograficky, tedy o sobě vyprávět ze svého života, jak o domově, tak o škole, nebo vyprávěl o svých četných zkušenostech ze sádhany na Arunáčale, o stoupencích a podobně. A jak čas ubíhal, stav mysli mistra a jeho ideje ve mně pevně zakořenili, říká tady Kohn, nebo ano. A já přestal klást otázky a také jsem ho přestal zastavovat na procházkách mimo ašramu, jak bývalo v prvním půlroce mého pobytu zvykem. Závěr, ke kterému jsem na konci tohoto období dospěl, jsem jednoho dne sdělil Bhagavánovi. Gesto milosti, které přitom svou rukou učinil, doprovodil slovy. Tolik je toho ve vaší moci. Avšak to ostatní musíte zcela přenechat guruovi, který je oceánem milosti a soucitu a spočívá v srdci vlastního já hledajícího. Každého hledajícího. Ještě se k tomu vrátíme. Nechal jsem si postavit malou chatrč v Palakotu a dělníci mi ji dokončili 4. dubna 1936. Pro obřad posvěcující obydlí jsem zařídil všechno potřebné. K tomuto posvěcení, které se tamilsky jmenuje Guha Praveram, jsem pozval stoupence na druhý den, kdy se to všechno mělo uskutečnit. Ti se v danou dobu dostavili a okolo poledne vstoupil sám Bhagavan, když se vracel ze své obvyklé procházky. Odmítl křeslo, které jsem speciálně pro něj připravil a posadil se na rohošku jako ostatní, to jest na zem. Po obřadu Bhagavan odešel. Následoval jsem ho a čekal, až ostatní stoupenci se rozpustili. A pak jsem k němu přistoupil a tak toho oslovil. Bhagaváne, poskytl jste mi domov pro mé tělo. Potřebuji však nyní vaši milost, aby mi poskytla věčný domov pro mou duši. Kvůli tomu jsem přerušil všechny lidské vztahy a svazky a přišel jsem sem. Bhagavan se zastavil ve stínu jednoho stromu a těše se zadíval na klidnou hladinu vody v nádrži Palakotu a po několika vteřinách odpověděl. Vaše pevné přesvědčení vás přivedlo sem. Tak kde je tu prostor pro pochyby? A tehdy mě napadlo, kdy je tu opravdu prostor pro pochyby. Vliv Maharishiho na opravdově hledající, kteří zanechali za sebou svět a zvinili se v poutníky za absolutem, byl opravdu jedinečný. Protože tito aspiranti se v něm dotkli sympatizující struny a vyvolali tak velmi mocnou spirituální odezvu z jeho strany. Můj blízký přítel mi sdělil svou zkušenost, když měl jen krátký rozhovor s Maharšim, který však měl na něho takový dopad, že přestal plně hledat okultní způsoby a nastoupil cestu džňány, cestu poznání, kterou Bhagaván doporučoval a která prokazovala mnoho výhod těm, kdo ji sledovali. Zde jsou jeho slova, toho přítele. Tehdy, v oněch šťastných červencových dnech, jsem se konečně rozhodl, že předstoupím před Maharishiho bez ohledu na stav mysli, bez ohledu na stav mé vlastní. Když se předtím mnoho naslouchal, uvažoval a argumentoval sám se sebou. Byl jsem po 12 let přesvědčeným zastáncem teozofie a byl jsem pln myšlenek a teorií, které byly v rozporu téměř se všemi důležitými hledisky Maharishiho učení. Došel jsem k názoru, že teozofie a Vedanta představují dvě rovnoběžky, které se nikdy nemohou setkat. Okultní teozofie pojednává o sférách a pláních, o výletech na planety, o neviditelných mistrech, hierarchiích, adeptech, paprsích, nadsmyslových zasvěcencích a setkání. Avšak stěží se zmiňuje o skutečnosti, o které Vedanta a Maharshi výlučně hovoří, totiž o svrchovaném já, o našem žití a existenci. Ba naopak, hledajícímu je znovu a znovu připomínáno, že okultní síly jsou diametrálně v protikladu s pravdou, kterou hledá. To je tedy názor Vedanty a Maharishiho. Nakonec se došlo k přesvědčení, že Maharshi mluví z vlastní zkušenosti, která je přímá a platná, a tak jsem se rozhodl promluvit s ním o samotě dříve, než se hala naplní stoupenci. Bylo 8 hodin ráno, až Bhagaván právě vstoupil do haly a skoro se ještě neusadil na svém obvyklém místě, když jsem přisedl do jeho blízkosti. Přítomen byl jen sluha, ale ten byl zaměstnán udržováním tyčinek, aby ve stříbrném držáku správně hořeli. A nad to anglicky nerozuměl. Nevím, co by Maharishiho víc zajímalo, než pozorně naslouchat stoupenci, který mu sděluje své duchovní potíže a když mu mohl poradit. Znalost tohoto mi dodávala odvahu, abych mu vysvětlil pomalu, krátce a jasně, jednoduchou angličtinou, problémy své mysli. Když jsem skončil, zůstal po několik okamžiků zamyšlený a pak ve stejném jazyku, ale s patřičnou promyšleností řekl. Ano, máte pravdu. Všechny předsudky musí zmizet. Jedině praxe vám ukáže, kde je pravda. držte se jen jedné formy sádhany, to znamená jednoho způsobu. To byl jasný ukazatel. Nicméně odhlédnuto od toho, co řekl, najednou se mě zmocnil zaplavující pocit, abych se bezpodmínečně mu podrobil. Abych utěšil mou spirituální žízeň s tím, že opouštím všechny metody, které jsem předtím sledoval a víry, na kterých jsem stavěl své naděje. Od toho okamžiku jsem svůj osud vložil do svatých rukou Šri Bhagavána. Tolik můj přítel, říká Kohn. Pokud vím, to však nebyl jediný případ spontánního duchovního podrobení. Duchovní podrobení není mentálním, tím méně slovním skutkem. Je výsledkem milosti, která přichází ve vlastním čase z vlastního popudu, aby způsobila automatické utišení sebe prosazujícího prvku v sádhakově povaze, který překáží svrchované realizaci. Někdy je průběh milosti náhlý, jindy postupný, takže si to sádhak ani neuvědomuje. Ačkoliv milost vystupuje v přítomnosti gurua, přece není nahodilá, ale zcela zasloužená tvrdým vnitřním bojem, dlouhým obdobím utrpením, modlitbami, sebeočistou a intenzivní touhou po osvobození. Utrpení stáčí mysl dovnitř a nakonec vytáhne z hloubky duše její volání po osvobozujícím světle pravdy a po projevení božského učitele, který jediný nás může k tomu přivést a nás spasit. Tolik, co jsem o tom Kohnovi mohl sebrat ve všech možných pramenech, ale ještě jsem našel jeden, a ten je zajímavý. A to vypravuje Ganeshan. Ganeshan je pravnuk Ramana Maharshiho. A ten se znal s Kohnem a píše toto. Ganeshan se zeptal Kohna, která byla poslední otázka, kterou Bhagavánovi položil, a odpověď zněla. Bylo to v roce 1949. Bhagaván seděl venku před mnou halou, čelem Arunáčale. S ním byl Muruganar, to byl jeden z největších žáků, a pár jiných. Přistoupil jsem k Bhagavánovi s úctou a řekl: chci dělat jenom správné věci. Potíž je v tom, že při rozhodování zpravidla nevím, zda to, co chci udělat, je správné, či není. Kdybyste mi mohl poskytnout nějakou formulku či míru, které by mi za každou cenu dopomohly ke správnému rozhodnutí, prosím, poskytněte mi radu. Bhagaván najednou velmi zpřísněl a prohlásil: žádná taková zkratka v životě neexistuje. Musíte se sám rozhodovat a brát za to odpovědnost a sklízet také následky. Ganešan se dále zeptal Kona, zda mi mu to mohl blížeji vysvětlit. A tak Kon odpověděl. Požadovat takovou zkratku při rozhodování, a to by kde kdo chtěl, že? Mít takový patent, aby vždycky správně se rozhodnul. Není nic jiného, než neplecha mysli. Je to mysl, která se chce vyhnout odpovědnosti, ale chce své vlastní trvání. Nemůže mít koláč a současně ho jíst. Dokud chcete provádět rozhodnutí, dotud jasně se ukazuje na činnost mysli. Dokud mysl je činná, nemůžete působit jinde, než na linii libosti a nelibosti. Libost a nelibost způsobují váhavost ve vašem rozhodování. Vratkost právě je silná stránka vaší mysli. Mysl může existovat jenom v páru protiv. Proto správné počínání je možné jen při úplném podrobení. K tomu je zapotřebí milosti. Tolik Kon. Než vykonáte nějaký čin, říká Ganeshan, podrobte svou mysl Bhagavánovi a pak jednejte. A pak to bude správná činnost. Každou větou, každým slovem Bhagaván zdůrazňoval, že je třeba se vyhnout působení mysli, pokud není spojeno se svrchovaným vzpomenutím. Dobře. To je vše. Ale ještě se neptám na otázky. Ty jste to slyšeli, že žádný takový trik není. A že vaše rozhodnutí mají být vždy se vzpomenutím na svrchovaného. Ano, pak ať se děje, co se děje. A jak to teda udělat? To všechno je jasné a hezké, jo? Jo. Jen to udělat. A teď víte život a každodenní život a ten fofr a ten blázinec a to, jo. No. Teoreticky se to řekne. Ale my musíme dělat praxi. A nám žádné takové omluvy, že se to řekne, nepomohou. No, v prvé řadě se musíte cítit tak, jako se zde říká, sami se sebou, se svým vlastním svrchovaným já. Samozřejmě, že kdybyste všichni dokonale to ovládali, tak tady svítit nepotřebujeme vůbec, to by všechno svítilo. Všichni byste byli osvícení a bylo by to tady, ty by ušetřili, že? No a rádi by nás zvali. A když to takhle, přeci jenom to osvícení ještě není tak průrazné, ale jste tady kvůli tomu, že vás to zajímá. Tak co v praxi? V prvé řadě se musíte cítit sami v sobě, to jest tam, řekněme, uprostřed prsou. Tam musíte vytvořit pocit, mluvím, jako kdybyste to neuměli, ale říkám to právě od začátku. Tam musíte vytvořit pocit kontaktu v sobě, kontaktu s tím, co ve vás je. Buď to jako tepelný dotyk, nebo jako malý svit sluníčka, nebo svit přítomnosti, nebo dotek přítomnosti, nebo něco podobného. A to není rajasický pocit, to není mnohostný pocit, to je dostředivý pocit. To se zdá, jako že to nic není, ale pozor, tím, že vy věnujete pozornost svému já v sobě, tak ten svět na chvíli opouštíte. Ale to já ve vás není mimo svět. Ale protože ono celý ten svět vznikl z jeho touhy po projevu. Celý ten projev je jeho hra. Čili je to toho součástí. Jenomže vy se neorientujete na vnější tvary, ale na vnitřní tvar toho projevujícího. A čili současně ono to vnímá i vnější svět. A kdykoliv něco se mám rozhodnout, tak se dívám do sebe a jsem a mám to udělat, nemám to udělat. Cítím, jakmile se stanete tím opakovaně provádějícími, tak se s tím stanete důvěrnými. Ono to, prosím vás, je pramenem nebo zdrojem života a nikoliv, že to je neživé nebo vaše představa. Znovu a znovu opakovaně to čiňte a buďte tím. Stokrát zapomenete, úplně jedno. Po 151. si znovu vzpomenete a znovu se snažte se být tady v této přítomnosti. A tato přítomnost se postupně to není věc mého výmyslu. Sokrates mluvil o daimonovi, který má v sobě žádnou daimon. Nebyl to teda démon po stránce nějaké hru. Daimon je jaksi řecké pojmenování, který ho vždycky varoval. Ano. Ono to hlavně ten vnitřní hlas říká, to, co nedělej, to, co ti může uškodit. Když to mlčí, tak je to fuk, co se děje, nic se neděje, ale brání to vždycky tehdy, když se jedná o nebezpečí, tak to upozorňuje. Takže takto. Čili to je první věc. Ano? Čili máte-li se rozhodovat a být ve styku právě s tím svrchovaným, no tak to je. Já se ptám, jak to mám být, jak to mám udělat. Ne, že bych já to chtěl být podle sebe. Ptám se, jak jsem ochoten přijmout. Rozumíte tomu postoji? Ano? Ptáte se sami sebe, mám udělat to nebo ne. A jste ochotni přijmout tu radu. Pak je to v souladu s hrou Boží a s milostí Boží. Ano. A o to jde. Ta oddělenost je příčinou té bídy. To je to sobectví velké. Když to takto začínáte tomu sobectví kácet hlavou. Nebo, to jsou silná slova, zeslabovat. Zeslabovat a či nezničitelně buďte v sobě. A znovu se choďte s tím, buďte s tím tam také je místo, kde se odehrávají pohyby těch tendencí, že všeho. Proto taky děláte, to poznáváme své já, proto děláte sattvické cítění. To je všechno tím směrem. To je všechno navozuje zvyk, abyste se ponořili do sebe a zároveň vnímali celý svůj praktický život. To není, ten život není to, že by to byly meditační hodiny a to ostatní byly jiné úřední hodiny. Žijete praktický život svůj se sebou. Sami se sebou vědomě. A pak jste v míru. A to, když bude, co to má za smysl? Ten, že pokud toto budete trénovat, ať se vám to zdá nebo nezdá, budou z vás vycházet vibrace, které nebudete pociťovat, ale spíš ty ostatní budou říkat, že ten člověk si nějak změnil a budete vycházet daleko víc smíru se světem, než předtím. A také budete mít daleko klidnější postoj ke všemu ostatním, protože to je základ harmonie. A vy ho víc a víc svou pozorností vybudíte. Já nevím, jestli mě bylo rozuměno. Čili něco patent na správné rozhodování v mysli neexistuje. Jedině ve spojení se svrchovanou vůlí a to musíte hledat. A když ji budete hledat, tak dostanete odpověď. Ale jinak to nejde. Ale jde to spolehlivě, když se to naučíte neustále a neustále provádět a hledat. A je to něco namahavého? Chce to od vás nějakou askezi? Chce to od vás, abyste to nebo ono nedělali? To je blbý, co? To záleží jenom na vás. A vytrvalost vám ukáže sama výsledky. Kdo je teda za to odpověděn? No jo, jestli já to si vzpomenu nebo nespomenu. Ale čím častěji si vzpomenu, tím ty mezery mezi jednotlivými nespomenutěními si budou kratší. Až v tom toku budete žít. Máte někdo nějakou otázku?
Mohlo byste říct potom, zase to přijdu na křesťanství, nemá vůbec, ale tvá vůbec se stane. Je to tak totožný s tím?
No, kde máte napsáno jeho vůli? Ne, kde máte napsáno jeho vůli? Se ptám konkrétně. Já s váma souhlasím, ale kde je napsáno? No a to je jenom v tom učení a v tom vašem životě, ne? No, čili vy neustále hledáte jeho, ano, to je jeho vůli. Ano, naprosto, vy neustále hledáte jeho vůli, nic jiného. Vy se snažíte být pořád s ním v kontaktu. Ano? Prosím vás, jak to svrchované nazvete, zdali Kristus, Buddha nebo tak, je úplně jedno. To je vaší věcí, ano. A prosím vás, zůstaňte u toho, co je vám sympatické. Čemu máte lásku, ke které formě božské, tak tu pěstujte. Ano? Ale tím, že právě to děláte, co jsem vám teď říkal, tak pořád hledáte jeho vůli. I v tom, jestli teď zůstáváte sedět, nebo máte jít pryč, nebo mají starost o vás, i to je součástí jeho vůli. Vůle, ano? Ne jenom v té knize, to by bylo málo. Ne, ono to je živé. Jeho vůle je živá. Nevylučuje Bibli, samozřejmě, ale nad to je živá. Neboť on je život, cesta i pravda, ano? Či vy neustále hledáte. Rozumíte tomu? A právě to neustálé hledání je to, co máte dělat. A on vás, já jsem říkal, že ono vás to, jak to je on nebo ono, vás to přivede k tomu, ono vás to naučí milovat, ono vás to naučí se podrobit, ono vás to naučí být v míru se světem a i když ten mír ve světě s vámi nebude. Ale on vás v tom ohledu nikdy neopustí. A je to vlastně jenom na nás, abychom my si vzpomenuli. Ona se řekne, jako jeho vůle, že jo? To se hezky říká, buď vůle tvá. No tak už nevím jak, tak buď vůle tvá. Tak no to, ne, ta je neustála.
Ještě bych si můžel, v nějaký knize jsem čel Paula Brandtna, že byl taky u Maharishiho a že jako pak odešel a hledal ještě za svoji cestu, jo?
Nesouhlasili
s
ničím, nebo
už byl
natolik moudrý, že mu už to stačilo. No, já to znám trošku podrobněji. Tak ono to bylo tak, že tam byl, že byl tam několikrát a odešel z toho důvodu, protože se nepohodl s vedením úřadu toho, protože vydával knížky a o Ramanovi a nenabídl žádnou takovou, oni potřebovali tehda asi, nenabídl žádnou finanční částku za to a bral si pořád a chodil tam a dělal si poznámky a ty potom vydával. A to bylo příčinou jejich rozepří, že mu bylo, nebylo řečeno, že má odejít, ale že není dovoleno, aby si nadále dělal poznámky v té hale. A ten Brandtn se tedy jaksi rozlobil a odešel. Že by byl založil něco vlastního, to ne, a on ho vždycky také v jeho posmrtných pozůstalostech, které vydal jeho syn, tak tam Ramana Maharshiho vyzdvihuje jakožto nejvyššího, jako nejvyšší poznání, které kdy potkal, a všechny ty spousty věcí vyšlo vlastně po jeho smrti a ty nejsou v žádném rozporu s tímto. Tak to je asi ta příčina toho rozchodu. Ano, a nebyla ideová, ale byla to z toho důvodu, že byla čistě úzce zaměřená na jako novinář. On taky byl zvyklý, že vždycky někde byl, sepsal to a pak to vydal knižně a on se vracel znovu a znovu k Maharishimu a sepisoval jeho odpovědi a otázky a tak dále. Aniž by tedy tomu ašramu, který rozhodně tehdy nebyl v žádném velkém rozkvětu, cokoliv poskytl jako část odměny nebo podobně. Prosím. Jinak nikdo nemá nic? Víte, pokud je to dneska na poster v tomto roce, co se tady scházíme, pokud to myslíte se svou cestou opravdu vážně a chcete jít tedy cestou poznání, která není odlišná od cesty lásky. To budeme mít příště, máme téma sebezkoumání a podrobnost tvoří určitou jednotu. Tak pokud tedy chcete toto, no myslíte to se sebou samým vážně, tak no úmyslem vážně, tak je třeba, to byste nevěřili, odbourat nesmírné množství mentálních překážek. To znamená našich předsudků a toho, co jsme slyšeli, naučili se, a teda ne naučili ve školách, ale to, co jsme převzali a co je nám běžně k věření předkládáno. Koukejte, když se dítě narodí, tak neví, že to tělo je já. Ono o sobě mluví také jako o často jako o středním rozu, že neříká já chci to, ono dokonce říká, že třeba mu říkají Honzo, tak Honza chce to a než mu v zrcadle říkají, no to jsi ty, tak než nastane to stotožnění s tělem. To je jedna zrovna z takových těch naučení, kterým jsme podrobeni a které jsme přijali. A když potom dospějeme, no tak bychom se s každým poprali o to, který by říkal, že toto tělo není naše já. Je naše tělo je nesmírně důležité a naše mysl. Kdyby nebyli, nejsme zde. Ty jsou ližinou našeho projevu zde na zemi. To tělo je podrobeno karmano, to znamená řadě příčin a následků. Jelikož v tom těle, co znamená tělo fyzické a i jemnohmotné, to znamená tělo mysli, v tom vznikly touhy, o kterých si představovalo ta bytost, že ty touhy, když se naplní, přinesou štěstí. Z důvodu těchto nenaplněných tužeb se vždy stvořuje organismus, v kterém se tyto touhy mohou prožít. To je důvodem vtělení. Podrobení karmanu z té po stránce těla a mysli. A teď jde o to, jste vy tělo a mysl, to je právě to, co všechna náboženství říkají, nejste tělo ani mysl. A pokud tedy opravdu se s tímto poznáním myslíte vážně, tak je třeba to, co jsem vám říkal, trénovat a studovat. Přečíst si literaturu, která o tomto pojednává. Ne, prosím vás, o každoukoliv literaturu, ale studium toho, co vede k poznání svrchovaného já. Pokud nepřipustíte, že vy sami, vaším podkladem, vaším zdrojem je svrchované a jiné to být nemůže, do té doby je všechno vaše snažení marné. Dokud nepovýšíte já jsem jakožto nejvyšší projev božství, tak jak to říká Kristus, já jsem, a tak jak to říká Hospodin, který posílá Mojžíše s desaterem dolů k ostatním Izraelitům a říká, kdo mě má poslat, no posílá tě jsem. Čili to je svrchované božství a pokud to v sobě nebudete hledat, jakožto váš zdroj, do té doby jsme hledající, ale musíme tedy hledat a brát tuto pravděpodobnost, aspoň za pravděpodobnou. A ne to, že já jsem to tělo, to musíme nejlépe vědět já. Pak si sami nejvíce překážíte. To já jsem máme od svrchovaného. Všechno je jenom jeho vědomí. To vědomí a bytí nás naplňuje. To jsme my. A poznání toho, ať láskou nebo zkoumáním. Čím víc zkoumáte, tak tím víc milujete. A čím víc milujete, tak tím víc zkoumáte. Toto vám přeji do dalšího roku. Aby se vám naplnilo, abyste byli těmi, kteří žijí v míru skrze toto poznání. Skrze svatost, která v každém je, a skrze harmonii, kterou se to vše jeví, skrze jeho hru, která je zdánlivě tak zamotaná, ale je vždy milující, ty, kteří ho hledají. Dovolte, abych se s vámi rozloučil, pokud nemáte sami něco s tímto přáním. Aby vám tento míra poznání posílil do vstupu, při vstupu do nového roku, aby vás podržel, aby vás to drželo. Je to nejkrásnější dar, který sami sobě můžete učinit. A tím, když ho učiníte, tak nejvíc pomůžete ostatním. V tom není stopa sobectví, protože hledáte jeho vůli. Tak vám přeju. Bohem.